Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមីនាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីទូរសាពថ្មីមួយប្រាប់អ្នកដើររកទិញផ្ទះអំពីគោលជំហរនយោបាយរបស់ផ្ទះក្បែរខាងនិងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងចំណោម100នាក់លក់ផ្ទះរបស់ពួកគេក្រោយពេលអ្នកជិតខាងដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយគ្នាឬចូលប៉ុន្តែកម្មវិធីទូរសាពអចលនទ្រព្យថ្មីមួយអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នករកទិញផ្ទះដឹងអំពីគោលជំហរនយោបាយរបស់អ្នកជិតខាងមុននឹងពួកគេទិញផ្ទះដែលជាការចំណាយធំបំផុតមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Dora McQuarr នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
Floor to ceiling windows on this side.
ពួកអ្នកទិញផ្ទះភាគច្រើនដឹងពីអ្នកជិតខាងក្រោយពួកគេឬចូលប៉ុន្តែកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយអាចឲ្យអ្នកទិញដឹងពីគោលជំហរនយោបាយរបស់អ្នកជិតខាងមុនពេលពួកគេទិញផ្ទះលោក Darian Kelly សហស្ថាបនិកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ OIC ថ្លែងថា
The purpose of OIC is to democratize
គោលបំណងរបស់ OIC គឺផ្ដល់ទិន្នន័យយ៉ាងទូលំទូលាយដល់អ្នកទិញផ្ទះ
OIC ត្រូវបានសាកល្បងនៅ New York និង Florida និងក្រុងដាក់ប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសដោយផ្ដល់ព័ត៌មានពីកំណត់ត្រាសាធារណៈពួកអ្នកទិញផ្ទះអាចនឹងរកមើលឃើញថាតើអ្នករស់នៅតំបន់ដែលពួកគេចង់ទិញផ្ទះនោះចុះបញ្ជីជាសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណៈលោក Darian Kelly ថ្លែងថា
It's to get you to the understanding of when I move here
អាប់នេះជួយឲ្យអ្នកដឹងថាអ្នកដែលអ្នកនឹងអញ្ជើញមកពិសាអាហារពេលល្ងាចជាមនុស្សបែបណាកូនចៅរបស់អ្នកធំដឹងក្តីក្នុងតំបន់រស់នៅបែបណា
លោក Ben McCartney សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
មនុស្សហាក់ដូចជាខ្វល់ខ្វាយអំពីគោលជំហរនយោបាយរបស់អ្នកជិតខាងថ្មីរបស់ពួកគេដូច្នេះខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលក្រុមហ៊ុនខ្លះលក់ព័ត៌មានឬផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកទិញ
លោក Ben McCartney សហនិពន្ធទៅលើការសិក្សាមួយដែលរកឃើញថាម្ចាស់ផ្ទះទំនងនឹងនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកជិតខាងថ្មីដែលមានទស្សនៈនយោបាយខុសពីពួកគេប៉ុន្តែទំនងនៅក្បែរអ្នកដែលមានគោលជំហរនយោបាយស្រដៀងគ្នាលោក McCartney ថ្លែងថា
ដូច្នេះការលៀបព័ន្ធនយោបាយមិនមែនតែនៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុណ្ណោះទេតែប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
ការសិក្សារកឃើញថាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់ឬផ្ទះដោយសារតែគោលជំហរនយោបាយមនុស្សភាគច្រើនដែលឬផ្ទះដោយសារតែមូលហេតុនេះគឺមិនសូវពាក់ព័ន្ធក្នុងនយោបាយនេះបើយោងតាមលោក McCartney
ពួកគេមិនចង់ឲ្យនយោបាយជ្រៀតចូលក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពួកគេទេទើបពួកគេទៅនៅកន្លែងថ្មីប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងថ្មីមិនត្រឹមតែនយោបាយថែមទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបាក់ផ្ទុយគ្នាទីនោះហើយដែលយើងឃើញមានភាពតានតឹងកើនឡើងខ្លាំងបំផុត
ប៉ុន្តែថាតើអាបនេះនឹងធ្វើឲ្យការបែកបាក់នយោបាយនៅអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងមែនទេលោក Kelly សហស្ថាបនិកច្រានចោលការលើកឡើងនេះ
យើងផ្ដល់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងប្រេងវាសនាខ្លួនឯងនិងធ្វើអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើជាមួយព័ត៌មាននោះទិន្នន័យគឺមានស្រាប
់ហើយ OIC ថាគោលដៅខ្លួនគឺធ្វើឲ្យព័ត៌មានសាធារណៈកាន់តែងាយស្រួលរកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការកើតជំងឺផ្សេងៗទៀតនិងការស្លាប់ដ៏ច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងតិហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺការគាំងបេះដូងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 371,506 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះអាចទប់ស្កាត់បានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅក្នុងខែមីនានេះដែលមានអ្នកស្រីហុងចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែមីនាសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុង
បាទសូមជម្រាបសួរចន្ទានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទូទៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាចាដោយសារប្រធានបទរបស់យើងនៅខែនេះនិយាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងដូច្នេះជាបឋមនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជម្រាបថាតើជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះគឺជាអ្វីទៅ
បេះដូងយើងមានសរសៃឈាម2សំខាន់ខាងស្ដាំខាងឆ្វេងហើយជំងឺបេះដូងជំងឺឲ្យសរសៃឈាមបេះដូងនោះគឺថាវាមានការប្រមូលផ្ដុំហើយបន្ទះកមហើយខ្លាញ់កក់ដែលកូលេស្ត្រុលហ្នឹងនៅក្នុងប្រហោងសរសៃឈាមហ្នឹងកាលខ្លាញ់ហ្នឹងវាកក់ទៅវាជិះយូរយូរទៅវាជិតស្ទះហើយប្រហោងសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងហើយនេះជាជំងឺដែលបង្កើតឲ្យមានអ្នកឈឺច្រើនហើយនឹងអ្នកស្លាប់ច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងម្នាក់ក្នុងចំណោម20អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងទៅគឺថាមានជំងឺនេះបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2022ជំងឺនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 370,000 នាក់បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំពោះនៅស្រុកខ្មែរវិញគឺថាជំងឺនេះជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរបាទក្នុងឆ្នាំ2020គឺថាមានមនុស្សស្លាប់ហើយ10,000នាក់ហើយស្មើនឹង 11.47% នៃការស្លាប់ទាំងអស់ហើយបើជាគិតជាអត្រាមរណៈគឺមាន109នាក់ក្នុង100,000នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបាទហេតុអ្វីបានជានៅកម្ពុជាយើងមានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះច្រើនពីព្រោះ 12% មានខ្មែរយើងគឺថាអាយអាយុពី40ឆ្នាំទៅមានលើសសម្ពាធឈាម 12% ហើយ 32% នៃប្រុសខ្មែរគឺជក់ប្រៃហើយមានអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរហើយ 40% នៃអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមនៅស្រុកខ្មែរគឺអត់មានបានទទួលការព្យាបាលទេបាទនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមបេះដូងមានការច្រើននៅស្រុកខ្មែរហើយគឺមានស្លាប់ច្រើនដោយសាររឿងនឹងដែរបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទៅ
มันពិបាកទេបាទសញ្ញាសំខាន់ជាងពតគឺចុកក្នុងទ្រូងពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា angina ចុកលក្ខណៈចុកក្នុងទ្រូងហ្នឹងសំខាន់ផងគឺថាចុកដូចជាយកថ្មភ្នំនៅសកាត់លើទ្រូងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យថប់ទាំងហើមប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលឈឺជំងឺនោះអត់ដឹងខ្លួនថាឈឺទេអត់ដឹងអត់ដែលមានចុកក្នុងអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចេញដឹងឈឺដំបងគឺមានកាំងបេះដូងហ្មងគឺអាចស្លាប់ដោយសាររឿងហ្នឹងដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវរកវិធីណាឲ្យដឹងជាមុនបើសិនជាយើងមានការសង្ស័យឬក៏យើងមានគ្រួសារដែលមានការជំងឺហ្នឹងច្រើនបាទអញ
្ចឹងតើគេអាចបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះបានយ៉ាងដូចបេចទៅលោកចាំបណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះជំងឺនេះគេអាចបង្ការបានបើសិនជាគេរៀបចំប្រងព្រៀបខ្លួនហើយនឹងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងគឺធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយគឺថាគេអាចបង្ការបានទី1គឺថាគេត្រូវឲ្យដឹងរឿងនឹងថាវាយើងហានិភ័យគឺថាគេត្រូវរកគិតលេខរកហានិភ័យការដែលគិតលេខហ្នឹងគឺគេយកគេហៅថាហានិភ័យ10ឆ្នាំហានិភ័យ10ឆ្នាំគឺថាគេគិតគូរឿងហានិភ័យដែលយើងនឹងជួបប្រទះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហានិភ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងគេយកអាយុអ្នកជំងឺហ្នឹងអាយុគេយកភេទស្រីប្រុសទៅយកសម្ពាធឈាមកូលេស្តេរ៉ុលជាតិស្ករក្នុងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងគេបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគេបញ្ចេញជាពិន្ទុគេបានអនុសាសន៍ថាបើសិនជាអ្នកហ្នឹងអាយុពី40ទៅ75ឆ្នាំគឺថាត្រូវធ្វើហើយការគិតលេខហ្នឹងរាល់ពេលដែលយើងត្រូវពិនិត្យសុខភាពវាថាយើងទៅជួបពេទ្យមួយឆ្នាំម្ដង យើងអាយុ40ទៅ75ហ្នឹងត្រូវឲ្យធ្វើលេខគិតគូររឿងហានិភ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអាយុពី20ទៅ39ឆ្នាំគឺថាយើងគិតគូរលេខហ្នឹងត្រឹមតែ4ទៅ6ឆ្នាំម្ដងបានហើយតើណាគេគិតគូរលេខទៅគេគិតជាគេបូកបញ្ចូលគ្នាជាពិន្ទុបាទពិន្ទុហ្នឹងគេជា 5% បាទន័យថាវានៅក្នុងលក្ខណៈទៀតកម្រិតទៀតគឺថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេបើសិនជាឲ្យ5ទៅ 7.5% គឺថាវាក្នុងកម្រិតព្រំដែនគេថាវាចាប់ចូលហើយបាទហើយបើសិនជាពី 7.5 ទៅ 20% បានន័យថាវាចូលក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយបើសិនជាលើសពី 20% គឺថាចូលក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយបើកណាដល់កម្រិតខ្ពស់គឺថាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនត្រូវឲ្យពេទ្យពិនិត្យឲ្យត្រូវធ្វើការព្យាបាលបើមិនចឹងទេយើងនឹងកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនឹងហើយកាលណាយើងដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវការបើយើងដឹងថាយើងត្រូវការព្យាបាលគឺថាយើងអាចប្រើវិធីមានវិធីច្រើនណាស់ដែលយើងអាចប្រើបានហើយធ្វើបានដើម្បីនឹងជួយក្នុងវិធីសំខាន់មួយគេហៅថា Life Simple 7ក្នុង Life Simple 7ហ្នឹងគឺថាទីមួយគេឲ្យឈប់ជក់បារីទី2គឺថាត្រូវឲ្យទម្ងន់នៅតែជាង 25 BMI ហើយត្រូវហាត់ប្រាណហើយទី3ហើយទី4ត្រូវទទួលទានម្ហូបហើយដែលផ្ដល់សុខភាពល្អបែបដងគឺដូចជាម្ហូប Mediterranean នឹងម្ហូប Dash ហ្នឹងហើយទី5គឺថាត្រូវរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យតិចជាង120ខាងលើ80ខាងក្រោមទី6ថាត្រូវរក្សា cholesterol សរុបឲ្យតិចជាង200មីលីក្រាមហើយទី7ចុងក្រោយបំផុតគឺថាត្រូវរក្សាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមឲ្យតិចជាង100មីលីក្រាមឬក៏ A1C តិចជាង6.5%បាទ
ចា៎ចុះចំណាយឲ្យការហាត់ប្រាណវិញតើតើមានរបៀបហាត់ប្រាណយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺជាកម្រិតយ៉ាងហោចណាស់បើថាជាក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ហាត់ប្រាណ150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យ150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺថាដូចជាយើងហាត់30នាទីមួយថ្ងៃចំនួន5ថ្ងៃបាទអាហ្នឹងគឺបាន150នាទីបើមិនយើងហាត់20នាទីហើយគឺថារាល់ថ្ងៃគឺថាមួយថ្ងៃ20នាទីទៅគឺថាបាន150នាទីហើយបាទហើយបើមិនជាអានឹងក្នុងកម្រិតមធ្យមបើថាកម្រិតខ្លាំងបើមិនយើងធ្វើការហាត់នឹងក្នុងកម្រិតខ្លាំងគឺថាយើងប្រើពេលតិចជាងគឺថាត្រឹមតែ75នាទីប៉ុណ្ណោះតើសកម្មភាពកម្រិតមធ្យមមានអ្វីខ្លះដូចជាយើងដើរលឿនយើងជិះកង់ក្នុងកម្រិត5ទៅ9ម៉ាលក្នុងមួយម៉ោងយើងធ្វើយូហ្គាយើងឬក៏ហែលទឹកកំសាន្តគឺថាហែលមិនជាខ្លាំងប្រហែលទេបាទបើសិនជាធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងខ្លះតើមានអ្វីខ្លះសកម្មភាពខ្លាំងខ្លះដូចជាយើងរត់យឺតៗគេហៅថា jogging ឬក៏យើងរត់លឿនគេហៅថា running យើងជិះកង់ប៉ុន្តែឲ្យលឿនគឺថាពីល្បឿន10ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងយើងវាយទៅនេះយើងហែលទឹកលឿនហ្នឹងគឺថាក្នុងកម្រិតខ្លាំងបាទ
ចា៎ចុះចំណែកឯការរក្សាទម្ងន់វិញថាតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាទើបដឹងថាយើងរក្សាទម្ងន់យើងនៅត្រឹមប៉ុណ្ណាទើបមានសុខភាពល្អលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទអនុសាសន៍ថាយើងត្រូវរក្សាទម្ងន់គេហៅថា BMI ឬក៏សន្ទស្សនៈម៉ាស់រាងកាយហ្នឹងឲ្យតិចជាង25ពីព្រោះបើថាគេអ្នកណាដែលមាន BMI ហ្នឹងពី25ទៅ29គីឡូក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងលើសទម្ងន់គេថា overweight ហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមាន BMI ហ្នឹងឡើងស្មើនឹងឬលើស30គីឡូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគេបានចាត់ទុកថាជាអ្នកធាត់ធាត់ហ្នឹងគេថា obese បើមានអ្នកណាដែលមានលើសទម្ងន់ហ្នឹងធាត់ឬក៏ធាត់ហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងមានបង្កើនហានិភ័យជំងឺបេះដូងចាស់ចៃឈាមបេះដូងបើប្រៀបធៀបទៅជាអ្នកធម្មតាដើម្បីជាបារឿងហ្នឹងគឺថាគឺអ្នកដែលទៅពិនិត្យពេទ្យហ្នឹងគេត្រូវវាស់ BMI ហ្នឹងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យដឹងថាវាលើសទម្ងន់ឬក៏អត់បើសិនជាដឹងថាលើសទម្ងន់ឬថាត្រូវកែប្រែរបៀបរស់នៅរបស់យើងកែប្រែរបៀបរស់នៅរបស់យើងដោយយើងកំណត់អាចំនួនកាឡូរីចំនួនកាឡូរីគឺថាចំនួនម្ហូបដែលយើងទទួលទានហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទម្ងន់ហ្នឹងយើងឲ្យស្រកហើយការដែលយើងធ្វើទម្ងន់ឲ្យស្រកហ្នឹងគឺថាដោយការប្រើម្ហូបកាឡូរីទៀត គឺថាពី80ទៅ1500កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងត្រូវការឲ្យធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់ហាត់ប្រាណកម្រិតខ្ពស់គឺថាបានត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណមកពី200ទៅ300នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបើសិនជាអាចធ្វើបានគឺថាត្រូវចូលក្នុងកម្មវិធីហើយកម្មវិធីរក្សាទម្ងន់គឺថាគេយើងចូលទៅក្នុងសមាគមរបស់គេហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេជួយណែនាំយើងអាហ្នឹងគឺថាជាការដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
ចុះអមានវិធីយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចឈប់ជក់បារីបានលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ដើម្បីឲ្យឈប់ជក់បារីបានហ្នឹងគឺថាត្រូវជំនួយពីគ្រូពេទ្យជំនួយទី1គឺថាគ្រូពេទ្យហ្នឹងជួយណែនាំរបៀបដែលគេហៅថាអាកប្បកិរិយា behavior ហើយទី2គឺថាគ្រូពេទ្យអាចផ្ដល់ថ្នាំបានថ្នាំជំនួសថ្នាំដែលគេប្រើហ្នឹងគឺថាជាទូទៅគឺឆ្នាំដែលជំនួសនេះជាតិប្រៃជំនួសជាតិនីកូទីនក្នុងប្រៃឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចគេប្រើជាឆ្នាំកៅអៀបិទលើស្បែកឬក៏ឆ្នាំកៅស៊ូជា chewing gum ហ្នឹងឆ្នាំស្ករកៅស៊ូឬក៏ឆ្នាំក្របដែលគេបៀមឬក៏គេបាញ់តាមច្រមុះឬក៏បាញ់ហឺតតាមមាត់ហើយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាជាឆ្នាំដែលគេប្រើទូទៅបើមិនជាឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងរបៀបហ្នឹងជាឆ្នាំបញ្ចុះនេះគតិចំនួននេះគតិហ្នឹងវាមិនជួយគឺថាគ្រូពេទ្យអាចចេញបញ្ជាឲ្យប្រើឆ្នាំពីរមុខទៀតឆ្នាំមួយគេហៅថា bupropion និងឆ្នាំមួយទៀតគេថា varenicline ឆ្នាំពីរហ្នឹងគឺថាតើតើមានបញ្ជាពីពេទ្យទើបអាចចេញបានបាទ
ចា៎ចុះចំពោះការពិសាស្រាវិញតើអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងយ៉ាងណាដែរទៅលោកវិចារបណ្ឌិត
ការពីដើពីមុនយូរហើយហ្នឹងគឺនិយមថាស្រាហ្នឹងជួយសុខភាពប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះបានរកឃើញថាស្រាទុកជាចំនួនតិចតួចក៏មិនជួយសុខភាពទេហើយយ៉ាងទៀតវាបង្កើនហានិភ័យច្រើនណាស់ហានិភ័យជំងឺថ្លើមបេះដូងគូក្បាលជាដើមហើយជាពិសេសគឺថាវាមានបង្កើនហានិភ័យមហារីកដូច្នេះក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគ្រឿងទីគេអនុសាសន៍ថាកុំឲ្យប្រើស្រាសុទ្ធសាធប៉ុន្តែជាមិនរួចទេគឺថាអ្នកណាក៏ចង់មានមនុស្សច្រើនគ្នាដែលចូលចិត្តស្រាបើមិនយើងចូលចិត្តស្រាគេអនុញ្ញាតឲ្យគឺថាក្នុងប្រុសគេឲ្យ2កែវមួយកែវស្រាហ្នឹងគឺថាមានចំនួន233មីលីលីត្រហើយ2កែវបានក្នុងមួយថ្ងៃហើយស្អីគេឲ្យប្រើបានមួយកែវគឺថាបីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើថាជៀសវាងបានគឺថាកុំផឹកតែម្ដងបើវាជារងវល់គឺថាទាំងស្រីទាំងប្រុសគេឲ្យប្រើមិនលើសពី14បច្ចាឯកតា14យូនីតមួយយូនីតហ្នឹងគឺមាន10មីលីលីត្រកុំឲ្យលើសពីហ្នឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍អនុសាសន៍ថាជៀសវាងផឹកស្រាម្ដងហួសពេកគឺថាយើងទៅជួបជុំគ្នាដាក់ហើយវា10 20 10តែម្ដងវាឲ្យ binge drinking កាលណាយើងផឹករបៀបហ្នឹងគឺថាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់យើងស្វាអាចបង្កើនហានិភ័យទាំងបេះដូងបាន
ចុះលោកវិចារបណ្ឌិតចំណែកឯការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមវិញតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅ
នេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបៀបការពារបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនឹងគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ពាធឈាមយើងខាងលើតិចជាង120ខាងក្រោមឲ្យតិចជាង80បើសិនណាមានសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាកាលណាខ្ពស់ជាង130ខាងលើខ្ពស់ជាង80ខាងក្រោមបើន័យថាលើឈាមហើយបាទហើយមានការជំងឺលើឈាមគេចែកទៅជា2ទៀតដំណាក់ទី1គឺថាបើខាងលើ systolic ហ្នឹងពី130ទៅ139នឹងគឺដំណាក់ទី1ខាងក្រោមដែលស្ទលិកនឹងទី80ទៅ89ហើយដំណាក់ទី2គឺថាខាងលើលើសពី140ខាងក្រោមលើសពី90បើកាលណាចូលដំណាក់នឹងហើយគឺថាយើងត្រូវការព្យាបាលហើយវាព្យាបាលគឺថាគេចែកទៅជាដំណាក់នឹងបើជានៅក្នុងដំណាក់ទី1ដំណាក់ទី1នឹងគឺគេត្រូវបន្ថែមការគិតហានិភ័យ10ឆ្នាំហានិភ័យ10ឆ្នាំគឺថាគេគិតលេខដែលខ្ញុំបាននិយាយមកហ្នឹងគឺថាគេគិតយកអាយុយកថេតយកកូលេស្តេរ៉ុលជាតិស្ករជាដើមហ្នឹងបូកគេឲ្យពិន្ទុឲ្យគេបូកបញ្ចូលលេខទៅបើសិនជាក្នុងរយៈ10ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកនឹងមានពិន្ទុតិចជាង 10% គឺថាគេអាចមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវប្រើរបៀបមិនប្រើថ្នាំមិនប្រើថ្នាំដូចជាថាម្ហូបអាហារឬក៏ការហាត់ប្រាណជាដើមហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគេបញ្ចូលហានិភ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងទៅឃើញថាវាលើសពី 10% គឺថាយើងត្រូវការប្រើថ្នាំលាយជាមួយនឹងរបៀបមិនប្រើថ្នាំរបៀបមិនប្រើថ្នាំហ្នឹងគឺគេហៅថារបៀបកែប្រែរបៀបរស់នៅគេថា lifestyle style modification ហ្នឹងគឺដូចជាយើងប្រើការហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយយើងក៏ប្រើម្ហូបរបៀបនៃ Mediterranean នឹងរបៀបនៃ dash ម្ហូបទាំងពីរហ្នឹងគឺថាប្រើបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនហើយនឹងប្រើត្រីហើយនឹងប្រេងអូលីវហើយជាពិសេសបើចឹងម្ហូប dash ហ្នឹងជាពិសេសសំខាន់ជាងគេគឺថាត្រូវចុះជាតិ sodium ហើយ sodium ហ្នឹងគឺថាឲ្យត្រូវនៅកម្រិតពី1000ទៅ1500មីលីក្រាម1500មីលីក្រាមហ្នឹងគឺបានន័យថាវាមិនដល់មួយសាភីកាហ្វេទេគឺថា2ភាគ3នៃមួយសាភីកាហ្វេគឺត្រូវបញ្ចុះជាតិសូដ្យូមហើយផ្ទុយទៅវិញគឺថាយើងត្រូវតម្លើងជាតិប៉ូតាស្យូមពី3500ទៅ5000មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃជាតិប៉ូតាស្យូមហ្នឹងគឺថាមាននៅក្នុងចេកក្នុងក្រូចពោធិ៍សាត់ឬក្នុងផ្លែប៊ឺហើយអាវូកាដូហ្នឹងហើយដំឡូងជ្វារបស់យើងហ្នឹងហើយក្នុងអីត្រសក់ស្រូវគឺថាមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនយើងទទួលទានម្ហូបអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវសម្រកទម្ងន់ឲ្យវាចុះទៅជាង25 BMI និង25ដោយការភាគច្រើនគឺថាដោយការយើងហាត់ប្រានហ្នឹងគឺរបៀបហាត់ប្រានគេហៅថា isometric ដោយដូចថាយើងច្បាច់ដុំដែកជាដើមហ្នឹងដែលហើយឬក៏យើងរត់ជាដើមហ្នឹងគឺថារបៀបហាត់ប្រានវាគឺថាវាអាចជួយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាគេឲ្យយើងបន្ថយការផឹកស្រាឬក៏ឈប់ផឹកស្រាតម្ដងពីព្រោះគេរកឃើញថាបើកាលណាយើងផឹកស្រាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងខ្ពស់បាន
លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតបានលើកឡើងហើយពីការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមចុះចំពោះការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងវាដល់កម្រិតណាដែរទូទៅល្អលោកវិជ្ជាមណ្ឌិត
ទឹកនោមផ្អែមនឹងជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកកើតជំងឺនឹងច្រើនណាស់ហើយចំនួនទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺថាជាកត្តាមួយដែលបង្កើតហានិភ័យជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបាទគ្រាន់ពោះឲ្យទឹកនោមផ្អែមនឹងវាត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ A1C នឹងនៅចិច្ចជាង6.5%ឲ្យតិចជាងប៉ុណ្្នឹងគឺថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឈាមនឹងវាចុះគឺទីមួយគឺថាយើងប្រើរបបអាហារម្ហូបអាហាររបបអាហារហ្នឹងប្រើរបបអាហារ Mediterranean ឬក៏ DASH ដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយទីពីរគឺថាយើងត្រូវមានសកម្មភាពរាងកាយយ៉ាងហោចណាស់150នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងកម្រិតមធ្យមយើងត្រូវសម្រាកទម្ងន់របស់យើងឲ្យនៅតិចជាង25ហើយយើងត្រូវប្រើថ្នាំ Metformin ថ្នាំ Metformin ហ្នឹងជាថ្នាំដែលគេប្រើទូទៅគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករចុះហើយវាអាចជួយទម្ងន់ហើយនឹងជួយតម្រង់នោមរបស់យើងនេះចំណុចជាទូទៅដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិស្ករចុះនិងឲ្យ A1C នៅតិចជាង6.5បើសិនជាប្រើរបៀបហ្នឹងទៅហើយ A1C នៅតែខ្ពស់ទៀតជាពិសេសបើថា A1C នៅលើសពី 7% គេត្រូវប្រើថ្នាំពីរយ៉ាងទៀតដែលវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងថ្នាំទី1ក្រុមទី1គេថា SGLT2 inhibitor ពួកហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្នាំ Anvocana ឬក៏ Jardiance ឬក៏ Brenzavir ថ្នាំមួយក្រុមទៀតគេថា GLP-1 agonist GLP-1 agonist ដូចជា Byetta, Victoza, Ozempic ឬក៏ Rybelsus ថ្នាំដែលក្រុមនេះគេថាកំពុងមានល្បីឈ្មោះសម្បើមណាស់នៅអាមេរិកទឹកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រោះអីព្រោះថ្នាំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករចុះហើយវាធ្វើឲ្យសំខាន់ទាំងពុតគឺថាធ្វើឲ្យយើងស្រកទម្ងន់វាធ្វើឲ្យស្រកទម្ងន់ហើយវាអាចបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែមានការនិយមខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាម្យ៉ាងគឺថាវាថ្លៃណាស់ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងថ្លៃណាស់បាទ
តើគេត្រូវប្រើថ្នាំ statin ហ្នឹងដោយរបៀបណាដែរទៅលោកវិជ្ជាមណ្ឌិត
ឆ្នាំស្តាទិនហ្នឹងគឺជាឆ្នាំសំខាន់មួយដែរពីព្រោះវាធ្វើឲ្យចុះកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់នៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យភាពរលាកនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងវាអន់ថយបាទចំពោះរបៀបប្រើស្តាទិនហ្នឹងគឺថាវាមានចែកទៅជា3ចំណែកទៅតាមជំងឺមួយមួយចំពោះអ្នកដែលខាត់ជាទឹកនោមផ្អែមអ្នកខាត់ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បានអ្នកនឹងអាយុពី40ទៅ75ឆ្នាំគឺថាទុកជាអ្នកនឹងកើតមានកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលលើសក៏ដោយមានហានិភ័យខ្ពស់ក៏ដោយឬក៏ទៀតគេអត់រវល់ទេគឺថាឲ្យតែអ្នកនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាគប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺតែទាំងអស់គ្នាអាយុ40ទៅ75ឆ្នាំនឹងត្រូវប្រើស្តាទីនក្នុងកម្រិតមធ្យមចំពោះទី2គឺថាគេប្រើ LDL LDL បាទ LDL នឹងលើសពី190ហើយបាទ LDL លើសពី190គឺថាមានជំងឺអីផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏គ្មានក៏ដោយគឺថាត្រូវតែប្រើស្តាទីនក្នុងកម្រិតខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងហើយដែលអាចអត់អានបានបើសិនជា LDL នឹងលើសពី150 190សំទោសទី3ចំណុចទី3គឺថាគេប្រើស្តាទីនទៅតាមហានិភ័យកម្រិតហានិភ័យបើសិនជាហានិភ័យ10ឆ្នាំនឹងលើសពី 20% គេត្រូវប្រើស្តាទីននឹងកម្រិតពោះកម្រិតអតិបរមាដែលអាចអត់អន់បានដើម្បីបន្ថយ LDL ឲ្យបានច្រើនជាង 50% បើសិនជាហានិភ័យ10ឆ្នាំនឹងមានកម្រិតមធ្យមគឺថា 7.5% ទៅ 20% គឺថាគេអាចប្រើស្តាទីនកម្រិតមធ្យមដើម្បីកាត់បន្ថយ LDL ឲ្យបាន 30% ឬក៏ច្រើនជាងនេះ
ចុះលោកប្រចាំបណ្ឌិតតើអ្នកណាខ្លះទៅដែលត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំ Aspirin
កាលពីដើមគេនិយមប្រើ Aspirin ដើម្បីបន្ថយហានិភ័យជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគេអត់គិតគូររឿងអីអ្នកណាក៏គួរគេឲ្យប្រើរឿងនោះដែរប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរគេលែងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយគឺថាគេឲ្យតែមនុស្សពិសេសក្រុមពិសេសដែលគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រើគឺថាក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងគេបានសម្រេចថាគេឲ្យប្រើថ្នាំ Aspirin ក្នុងកម្រិតទាបពី75ទៅ100មីលីក្រាមចំពោះអ្នកជំងឺណាដែលមានអាយុ40ទៅ70ឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺសរសៃបេះដូងនិងដែលគ្មានហានិភ័យហូរឈាមគេបង្កប់យ៉ាងនេះគឺព្រោះថាAspirin វាជួយអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ឲ្យឈាមជាពិសេសឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះហើយគេប្រើ Aspirin ទៅតាមកម្រិតដែលបាននិយាយមកហើយតែប៉ុណ្្នឹងបាន
ចាលោកវិចារបណ្ឌិតជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងរឿងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះប្រាពាកច្រើនអត់មានទៅរោគសញ្ញាទេគឺថារោគសញ្ញាទី1គឺថាទាំងបេះដូងតែម្ដងដូច្នេះមានយើងត្រូវបង្ការមុនបង្ការរបៀបបង្ការនឹងសំខាន់បំផុតគឺថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងកូលេស្តេរ៉ុលគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមហើយនឹងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករហើយនឹងត្រូវគិតគូររឿងហានិភ័យ10ឆ្នាំបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែមីនានេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.